subaxo wacan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba halkani waa laantaab soomaaliga v o a oo si toosa idin ka imanaysa muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga v o a somali com. waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 16-ka bisha Novembar ee sanadka 2024. Haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud siinaay oo ku geeriyooday magaalada hargeysa.
ummadda dhegeysanaysa somalilan meel wala joogaanba iyo wixii su-aala ku hadalba waxaan u sheegayaa in hadda uu go'ay madaxweynihii hore ee somalilan mudane axmed maxamuud maxamuud siinaayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey doorashadii somalilan ka dhacday iyo sidoo kale waraysi ku saabsan xaaladda soomaalida dhowaan soo degtay ee magaalada Niagara Falls ee dalka Canada iyo weliba qodobo kale ay hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii bogaadiyey iskaashiga u dhexeeya dowladaha Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan si loogu hortago. waxa uu Biden ku tilmaamay khatarta iyo iskaashiga ku dhisan xasilooni darrada ee ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka. madaxweynaha Mareykanka ayaa hadalkan ka sheegay kulan duceed uu jimcihii shalay dalka Beirut kula yeeshay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shigeru Ishiba. mas-uuliyiintan ayaa Beirut u jooga ka qaybgalka shirka shir madaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee Aasiya iyo Pasifika, waxaana wadahadalladii shalay ay imanayaan xilli uu jiro walaac xooggan oo laga qabo iskaashiga militari ee sii kordhaya u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha dalka Holland Dietrich Schoof ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka badbaaday qalalaaso siyaasadeed kadib markii jimcihii shalay ay iscashisay wasiirkii maaliyadda sababo la xidhiira caado ka dhalatay amaba ay ka qaaday qaabka ay dowladda u maaraysay. rabshadihii ka dhashay taageerayaasha dhinaca kubadda cagta oo iyagu isu gacan qaaday magaalada Amsterdam toddobaadkii hore. Nuura Ashbaar oo ahayd ee wasiirka maaliyadda islamarkaana ah gabadha asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco hase yeeshee haysata dhalashada dalka Netherlands ayaa jimcihii si lama filaan ah u gudbisay iscasilaadeeda. afar ka mid ah xisbigeeda NSC ee siyaasadeedu dhexdhexaadka yahay ayaa iyaguna wacad ku maray in ay iscasili doonaan. arrintaasi ayaana keentay in kulan deg deg ah ay isugu yimaadaan golaha wasiirada. ra-iisul wasaaraha Dutchka Dietrich Schoof ayaa xalay sheegay in golihiisa wasiiradu ay gaadheen heshiis lagu soo afjaray xasaradan islamarkaana iscasishay Kaliya Nuura Abshaar lagana baaqsaday iscasilaada kale oo halkaasi ka dhaca. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay madaxweynihii hore ee Soomaalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. axmed siilaanyo oo xilal kala duwana ka soo qabtay ee Soomaalilan iyo weliba xukuumadii rayidka ah ee kacaanka iyo weliba tii rayidka ee Soomaaliya ayaa xilka madaxtinimada Soomaalilan ka degay 7 sannadood ka hor. madaxweynaha Soomaalilan Muuse Bihi Cabdi oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in guddi qaran loo saari doono islamarkaana isniinta la aasi doono. waa sida ay ku sheegaysa warkan ay magaalada Hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan.
ilaahay ha u naxariistee madaxweynihii hore ee somaliland ahna madaxweynihii afraad axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa gaar ahaana hoyga uu ka degan yahay madaxweynaha somaliland muuse biixe cabdi xubno ka mid a golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaadhay hoygaasi madaxweynihii hore ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo muuse biixe cabdi ayaa waxa uu tacsi u diray shacabka somaliland
ummaddu dhegeysanaysa somaliland meel weli joogaanba iyo wixii asaala ku hadaba waxaan u sheegayaa in hadda uu go-ay madaxweynihii hore ee somaliland mudane axmed maxamuud maxamed siraanyo oo caawa ilaahay jannadaha ka waraabiyo.
Dhanka kale waxa uu sheegay madaxweyne muuse biixi waqtiga uu noqon doono aaska qaran ee loo sameynayo madaxweynihii hore axmed siraanyo.
Haddii alla yidhaahdo aaska wuxuu noqon doonaa isniinta, guddi heer qaran ayaa loo saari doonaa. Hadda wixii aan sheeg somaliland iyo qoyskii iyo asxaabtiisii oo dhanba samirigaan allah ka siiyo, warkay caawintaas ku kooban yahay. Aaskuna waa isniinta, diyaargarowga iyo guddiga qaran loo saarayana waa baritaan sheegi doona hadii alla yidhaahdo.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
Haddaba axmed siilaanyo qof nuucee ayuu ahaa, waxaa warbixintan si kooban magaalada Hargeysa uu ku eegay noogaga soo diray wariyahayaga Khadar Xukule.
allah u naxariistee axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu ku dhashay sannadkii 1983 deegaanka dhagax dheer oo ka tirsan degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. axmed siilaanyo ayaa waxbarashadiisii ku qaatay dugsiyadii Camuud iyo Sheekh, intaasi kadibna waxa uu waxbarasho sare u tegay dalka Ingiriiska isaga oo cilmiga dhaqaalaha ku bartay ama ku qaatay jaamacadda Manchester ee dalka Britain. axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu dalkii Soomaaliya ku soo laabtay sannadkii 1926 isaga oo xilkiigu horreeyey ee uu ka qabtay dowladihii rayidka ahaa uu noqday agaasimihii qorsheynta ee wasaaraddii qorsheynta. waxaa sidoo kale axmed siilaanyo uu noqday agaasimihii guud ee wasaaradda qorsheynta. intaa kadib waxa uu xilal ka qabtay jagooyin wasiirnimo ah wasaaradihii qorsheynta iyo ganacsiga. sannadkii 1988 ayaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu ka goostay dalkii Soomaaliya, waqtigaasi oo la tilmaamo in dowladdii kacaanka ama militariga ahayd ay is afgaran waayeen. waxaana axmed siilaanyo u dhoofay dalka Britain, gaar ahaana magaalada London, isagoo halka ka noqday wakiilkii ururkii SNM ee dalka Ingiriiska. sannadkii 1984 ayuu u dhoofay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, isagoo oo noqday guddoomiyihii ururkii SNM ugu cimriga dheeraa oo uu jagadaasi hayay 1984 ilaa 1989. axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada Somaliland, iyada oo lagu tilmaamo in golahaasi wakiilada ee axmed siilaanyo ka mid ahaa ay ku jireen rag doora oo siyaasiyiin rugcada oo marxuumku ka mid ahaa. sida uu sheegayo xildhibaan Cabdi Jaamac oo ka mid ahaa golihii wakiilada, oo ay ka wada tirsanaayeen allah u naxariistee marxuum axmed maxamed maxamuud siilaanyo, ayaan waqti sii horreeyay weydiiyey shaksiyadda axmed siilaanyo.
wallaahi waxaan ka xasuusanahay markaa dee dhaqaalyahan weeyaan, waana ninka wuxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa marka laga hadlayo wixii dhaqaalo oo dhan isagaa noo qaabilsana moogta, nin codkarana uu ahaayo, oday taran uu ahaay, marka had iyo jeeraar wixii dhaqaalaha ayuu daafici jiray, oran jiray war sidaa ka daayo sidaa sameeyo.
dhinaca kale, markii uu ahaa guddoomiyihii ururkii SNM, waxa ay raggii ay xilligaasi wada shaqaynayeen ku tilmaameen in uu ahaa guddoomiyihii maamul ahaan seeska u dhigay ururkii SNM. waxaana la tilmaamaa in waqtigaasi oo ururku uu jabhadaha uu sameeyey hanti dhowr, isla markaana uu hufay qaab dhismeedka maamul ee ururka. sida uu iga waramay Cabdiraxmaan Cismaan Caalin Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ahaa golihii wakiilada ee Somaliland 2005 ilaa 2020.
annaga oo iska dhalinyaro ah oo niman saraakiilii ay muxuu ahaa maamulka SNM hogaaminayaan, ayuu axmed maxamed siilaanyo xukunka 48-dii SNM la wareegay. waxaan xasuustaa wax waliba waxay lahayd muxuu ahaa power iskeeda way madax banaaneed, waxay qabanaysaan way qoraayaan, wuxuu qoray wax walba shaqada qabanayso, waajibaadka laga doonayo, wax ku xadgudbi karaysay may jirin. فيل أنا ولقي مقلب سمير فيلم سفايل وبحيي وما أنت بفك شقده هيا وفقر شيء وحل يا رغي حديد سمي عدو تلفون لا بالله ماي عدة وتلفون له وحيكود عليه سقفك برتجه برتين هذا وهاوش وبقاضه
أحمد محمد محمود سيلانيو إلهي هاو نحرستي وحاو حلال وسير رأى كقبتي دولدي محمد حاجي إبراهيم عقال إيه سومالي لان إساقو النقضي وزيركي ماليادة إيه وزيركي قرشينتا إنتا كدبنا وحاو إسكاعد سيلي سياسة دا سانتكي لبادي كون إيه لبادي مركي سومالي لان أي كدقن غلاي نظام كا حسبية دا بادان إيه ديمقراط ديادو إلهي هاو نحرستي أحمد محمد محمود سيلانيو وحاو سانتكي لبادي كون إيه لبادي آساسي حسبيغا kulmiye ee haatan talada Soomaaliland haya sanadkii 2003dii Axmed Siilanyo Allahu naxariistay waxa uu u tartamay jagada madaxweyne ee Soomaaliland iyadoo uu ku waayay 8 cod talaabadaasi oo shacabka Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka Soomaalida ku noqotay arin mucjisa ama la yaab leh 2010kii ayaa markale uu isu taagay inuu isu sharaxo jagada madaxweyne ee Soomaaliland taas oo uu ku guuleystay marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo markii uu xilka ka degayay sanadkii 2017kii isla markaana uu ku wareejinayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu jeediyay hadal dardaarana oo la xiriira taariikhdiisa
maanta waxaan joognaa munaasabad taariikhi ah iyo dareen ku weyn dareenka shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan si gaar ah waxaan aniga dhacdadan igu leedahay xusuus maguurana oo saameyn toogan ku leh naftayda iyo sooyaalkii nololeed farxad yareen aan la soo koobin karin ayay tahay inaan fagaarahan ilaysis qabatay ku wareejiyo xilkii iyo mas-uuliyadii qaranka ee dubadeeda saarnayd isla markaana aan halkan ku soo calaamad saarno madaxweynaha cusub ee bedeli doona daqiiqo yar kadib mudan yar iyo mar weyn tan iyo intii aan hal qaaday waxaan arar tahay hawl qaranka leeyahay konta kiisanadooda waxaan u adeegay Australia daacadnimo ayaan dadkayga iyo salkayga ugu shaqeeyay muddada aan nusqarniga ahaa ma jiro waxaan kala hadhay af iyo abdin oradi ayaan aridi adduun aqoon iyo itaal wixii aan lahaa haba yaraatee
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay geerida Axmed Siilanyo isagoo tilmaamay in isniinta lagu aasi doono magaalada Hargeysa dhinaca kale madaxda xisbiyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa dhanbaalo tacsiya u diray qoyska iyo qaraabada uu ka baxay Allaha uu naxariiste marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
waa gudistiyal halka weli aad naga socotaan oo idaacadda saakiye caalamka tirinta codadka doorashada arbacadii ka dhacday Soomaaliland ayaa weli socota iyadoo dadweynuhu ay u dhigtaagayaan natiijada rasmiga ah oo laga sugayo in guddada doorashooyinka sharciyan markii hore ay ku dhawaaqaan goor inta aanay maxkamadda sare iyadu natiijada rasmiga ah u soo saarin hadaba warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay tirinta codadkii halkay marayaan waxa Hargeysa naga soo diray wariyaha Xamse Cali Jasto
gudoomiyaha komishinka doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf iyo qaar kamid ah madaxda xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo xalay warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee komishinka doorashooyinka ayaa waxay ka warbixiyeen halka ay marayso tirinta codadka doorashooyinkii soo saarnaa ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka socday guddida uu xil saaran doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ayaa bulshada ku qodsaday in laga wursugo komishinka doorashooyinka isla markaasna wuxuu sheegay inay si habsami ah u socoto tirinta codadku ee heer degmo
shacabweynaha Soomaaliya waxaan leeyahay doorashadii waxay noogu dhacday sidii loogu talagalay tiradii gobolada degmooyinka iyo gobolada kasoo hoydeen oo kasoo wada hoydeen halkan kuma soo hoydeen gobol walba magaalada madaxdiisa ay ka hoydeen oo degmadii madaxda u hayda tirooyinkii baa lagu jiraa bilaabmay caasimadda Hargeysa toogu balaadana waxaanu bilownay maantana way socotaa si fiican bay u socotaa sidii loogu talagalay bay u socotaa insha Allah ila bartaabeen dhamana kulli way dhamaan doonta waqtiga lagu dhawaaqo doonana sharciigu wuxuu siiyay komishanka qaranka marka waxaan leeyahay dadka khilaafaadka wada ee meel walba wax ka sheegaya ee mar boornay cid u hayo waxa sala kale iyo cidda saa guratay cidda saa baalowday cid kastoo guuleysatay cid kastoo hadhaba wax sanad Ilaahay ka qoray waqtigeeda gaari doonta komishankii qaranka loo dhaariya ku dhawaaqi doona dadkan waxaan leeyahay inaga daay khilaafaadka halagu warsugo sidii aynu aaminayn ugu dhiibana komishankii qaranka inuu haya iyaga ku dhawaaqi doona markay dhamaato imikana waxaaba lagu jiraa tirooyinkii oo ka socda degmooyinka oo soo dhamaanaya luqti lugu tala galayna wax dib u dhici marnaba kuma dhacayaan si fiican bay u socotaa commissionku nahabeen iyo maalmo uu soo jeeda anagoo task force-ka iyo tiriyaasha xisaabta iyo ururaduna waanu garab taaganahay
sidoo kale gudoomiye Muuse Xasan Yuusuf ayaa markii la ku celiyay in aanay jirin wax natiijo ah oo commissionka doorashooyinka uu shaaciyay
ilaahay ma hadii si fiican bay u socotaa waqtigii lagu tala galay iyo qaabkii lagu tala galayna waa u socotaa waxaanan aad iyo aad u rajaynaynaa in waqti munaasib ku ah oo xeerka iyo sharciga dhigayna in ay noo dhamaato hadii Ilaahay ka dhigo marka waxaan u dileenahay oo ku celcelinayna natiijo rasmi oo soo baxday ma jirto natiijadu waxay soo baxaysaa marka janjirooyinkii lagu tala galay ay dhamaadaan marka heer degmo oo aynu imika marayno waa heerka labaad ay ka gudubto u gudubto heer gobol oo ka saddexaada iyo ka ugu dambeeyo heer qaran waxaanu idinka codsanaynaa inta hawshaasi socoto in laga warsugo commissionka doorashooyinka qaranka in lagu dhowro shaqada iyo muxuu ahaa daahfurnaanta aanu doonayno inaan ugu soo bandhigno natiijada iyo tirinta iyo hubinta danayaasha siyaasadda oo barbarkayga taagan iyaga ayaa run ahaantii aanu siinaynaa waqtiga iyo chance-ka iyo inay ku qancaan oo arkaan habsami u socodka ilaa haddana alxamdulilah meel fiican bay marayaan
sidoo kale commissionka doorashooyinka ayaa goor hore xalaya baahiyey in ay dhammaystireen qaar ka mid ah degmooyinka ay ka mid yihiin degmada Lugxaya, Seyla, Baki, degmada Sheekh, Oodweyne, Aynaba, Gar Adag iyo degmada Ceelafweyn. Waxaa xusid mudan in ay socoto degmooyinka waaweyna gobollada Soomaaliland caasimada oo ah sida degmada Hargeysa, Burco, Buurame, Berbera iyo degmada Ceergaabo. Sida ay sheegeen Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland, marka ay dhammaato tirintan ay gacanta ku hayaan heer degmo, waxay u gudbi doonaan tirinta heer gobol. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Ururada Soomaalida ee ka dhisan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada ee xuduudda la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee waddanka Mareykanka ayaa ka qayb qaadanaya soo dhaweynta iyo weliba wacyigelinta Soomaalida ku cusub magaaladaasi. Niagara Falls waxay ka mid tahay magaalooyinka sannadahan dambe ay degeen isla markaana ay deegaanka ka dhigteen Soomaalida qaabka qaxootinimada amaba waxa loo yaqaana Group 5 ku soo yimi amaba ku soo gaaray dalka Canada. Haddaba wariyaha V O da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Likow oo ka tirsan madaxda ururka Somali Himilo Community of Niagara Region. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay marayaan howlaha ay ku caawinayaan Soomaalida ku cusub magaaladaasi.
Waa mahadsantaa Xuseen adiga iyo idaacadda dhammaan asxaabta. Anaga waxaan inta badan aan caawinaa dadka markaas dalka soo galowdeeda ku ah oo yimid sidii markaa aan dibdejintooda iyo maaragtay haddii ay wataan caruurna maaragtay aan kaga caabin lahayn sidaan iskuulaadka aan ku rejistagrayn lahayn sidoo kale haddii loo baahdana maaragtay inaan u raadino shaqo raadin oo maaragtay meelaha shaqooyinka laga helo iyo maaragtay resumeyga waxyaabaha lamid aanaan la sameyno isla markaana waxyaabaha xuquuqiyaadka ay u leeyihiin haday noqoto inaan maaragtay part-time school iyo wax lamid ah maaragtay aan wax alla wixii service ah maaragtay qofku asaga uu danaynayo hadduu yahay nin shaqo maaragtay danaynayo inaan shaqada xoogaan u saarano hadduu yahay nin rabo inuu educationkiisa uu horumariyo meel uu ka heli lahaa iyo qaabku u mari lahaa inaan ku caabino waxyaabaasi wax lamid ah maaragtay inta badan aan ka caabinaa dadka markaa ku cusub inaan dalka guyo
waata Cabdiraxiim dhalinyaro badan oo cusub ay yimaadeen walow taranta ay u badan yihiin haddana Niagara Falls ee dhalinyaro badan oo ka yimid geeska Afrika, gaar ahaan dalka Uganda, ayaa tagay dhawaanahan. Ee dhalinyaradaas waa sidee la qabsigooda dalka ay ku cusub yihiin?
Walaal, su-aal muhiim ah. Inta badan waxay u egtahay dadka waxa ay ka aaminsan yihiin maaragtay waddanka hadda Canada intaysan imaanin ka hor iyo markay yimaadaan, sida maaragtay xaalku u yahay uu kala duwan yahay. Inta badan dadku waxay u haystaan dadka markay yimaadaan in maaragtay shaqooyinka ay iska diyaar yihiin, oo maaragtay shaqooyin aanan maaragtay u qalma yaa. Inta badan dadka waxay u bariidid wax soo bartay, waxay rabaan ismarkina ay ka bilaabeen xafiis ay ka shaqeeyaan. Marka mor waxay noqonayaan dismoral, laakiin inta badan waxaa isku dadka inaan fahamsiino inay tahay keliya maaragtay bilaha ugu horeeyo, sanadaha ugu horeeyo dib ay isu furi karaan, ay u baahayn keliya inay creditkooda ay sameeyaan. Marka aragtida ay dadka ay ka heystaa way ka duwan tahay, laakiin waxaan ku guuleysanaa inta badan dadka markay yimaadaanba isbuucyada ugu horeeya inaan maaragtay rotation aan siino, u sharaxno dalka maaragtay qaabku u yahay, waxyaaba uu u baahan yahay inuu noloshiisa uu ku bilaabo, sida noloshiisu maaragtay uu horumarin karo. Marka waa run anaga wayna soo gaareen, waan caawinaa qof walba marka wixii marka asaga uu yahay jooskiisa oo meeshuu rabo inuu aado ayaan ku caawinaa.
Waa tahay waxay ka warantaa bal nolosha iyo kirada guryahaba dhawaanahan aad ayay dalkan qaali ugu noqdeen, sida magaaladeena Toronto, Niagara Falls bal dadka cusub saameyn ma ku yeelatay miciishada iyo guryaha qaaliga ah ee guud ahaan waddanka uu ka cabanayo?
Dhab ahaantii dalka waa isku wada mid meel walba la joogo, anaga sidoo kale dhibkaa una haystaa oo guryaha ah aana sam xitaan shaqooyinka xitaa sidii hore maahan, oo maaragtay dad badan oo immigrant waddanka soo galay waa laga wada cabanayaa. Marka annagoo adeegsanayna marka khibradaheena iyo meelaha xarumaha aan la leenahay shaqooyinka maaragtay wadaaga ah inaan weydiino oo iyagana yaqaan dadka annaga inta badan oo magaceena ku socda inay yihiin dad shaqaysanaya, shaqooyinka ilaalinaya. Tan guryahana sidoo kale waa aad maaragtay guryihii waaga hore waxaan ku heli jirnay guryaha two a bed maaragtay roomka ah, wax maaragtay $1,000 ka yar, hadda waxay marahaan $2,000 wax la jiro. Marka wixii way is wada qabteen, laakiin hadda waxaan isku dayanaa marka in magaalada nafteeda aan ka weynaano, aan maaragtay magaalooyin kale nagu dhow sida St. Catherine oo kale, maxaa yeele anaga serviskeena waa Niagara region ilaa maaragtay Welland, Thorold. Marka dadka inay at least in Niagara aan lagu ekaanine, laakiin deegaanada noo dhow oo maaragtay 15-minute drive ku yahay oo still community nu iska warhayn karo, inaan maaragtay aan u gudubno, wayna ka jaban yihiin magaalooyinkaas kale.
Waa tahay Cabdiraxiim, ugu dambeyntii marka laga soo tago adeegyada aad ka haysaan Niagara Falls iyo hareeraheeda, todobaadka dambe waxaa jira inaad marti gelinaysaan shir Soomaalida ee gobolka Ontario oo dhan magaalooyin ka tirsan ay ka qayb galayaan, bal haddii aad noo soo koobto shirkaas iyo waxa uu ku saabsan
yahay. Shirkaanyo muddu socdaa oo maaragtay almost sanadkiisa hadda shanaad aan gelaynaa. Waa shir maaragtay sanad walba ay isugu yimaadaan maaragtay Soomaalida ku nool Ontario maaragtay madaxdooda, waana farxad inoo tahay maaragtay inaan maanta annaga aan hoosgareynayno maaragtay shirka casimaadiisa maaragtay aan fidinayno. Waana maaragtay waxay u baahan yihiin Soomaalida inta badan in maaragtay ay kala warqaadaan, maxaa yeelay community waliba dhib baa haysta, community walbana waxba ku fiican yahay. Si marka dhibaatada maaragtay jirta iyo maaragtay sida loogu bixi karo ayaan inta badan maaragtay xoogga saarnaa. Marka arrintaas iyada ahna maaragtay waxay noo tahay sanadkan mid aan lasoo koobi karan, oo aan aad u soo dhaweynayno. Aanu jecelnahay dadka walaalaheena maaragtay intaa marada casuumay marka anaga inay sanadkan aan hoosta karayno inoo yimaadaan.
Wagaaga aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf, oo loo yaqaan Cabdiraxiim Leeko, oo u warramayey wariyahayaga Canada Xuseen Nuur Xaji. Elon Musk waa bilyaneer si aada ugu dhow madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, ayaa la kulmay safiirka Iiraan u fadhiya qaramada midoobay si uu qaboojiyo xiisadda u dhexaysa Tehran iyo weliba Washington. Waxaana sidaasi Khamiistii ku warantay wargeyska The New York Times. Wargeyska ayaa kasoo xigtay ilo wareediye aan la magacaabin oo Iraaniyiina inay ku qeexeen kulanka dhex maray ninkan ugu taajirsan adduunka iyo weliba danjire Amiir Siciid Arvani mid wanaagsan. Labada nin waxa in ka badan hal saac ay ku kulmeen goob qarsoodiyaha Isniintii, ayaana wargeysku yidhi. Kooxda kala guurka ee Trump iyo ergeyga Iiraan ee qaramada midoobay midna si degdega uma xaqiijin kulanka, iyadoo howlgalka Iiraan ee qaramada midoobay uu sheegay inaanay wax faallaa ka bixinaynin. Kulanka ayaa haddii la xaqiijiyo waxa uu bixin karaa tilmaan hordhaca oo ah in Trump ay dhab ka tahay diblomaasiyadda Iran. Waanu doorbidaynin habka dagaalka ahaa ee ay doorbidayaan xubno badan oo ka tirsan xisbigiisa Jamhuuriga iyo weliba Israa'iil. Waxay sidoo kale muujin doontaa mar kale saameynta aan caadiga ahayn ee Musk, waa mulkiilaha shirkadda Tesla iyo weliba mareegta X, oo si joogta ugu dhow dhinaca Trump, iyadoo sidoo kale lagu warramayo inuu xataa kala qayb galay ee wada sheekaysi dhinaca telefoonka hogaamiyaasha adduunka. Trump ayaa muddo xileedkiisa koowaad ee xafiiska waxa uu jarjaxay heshiisa ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka Iran oo uu ka shaqeeyey madaxweynihiisaga ka horreeyey Barack Obama. Taasi beddelkeedna waxa uu doortay siyaasada cadaadiska ugu sarreeya ah oo ay ka mid tahay inuu ka shaqeeyo inuu ku qasbo waddamada kale inaanay iibsan saliidda Iran. Balse Trump waxa uu isu muujiyey inuu yahay heshiis sameeye weyn, waxaana ololihiisii ugu dambeeyey uu ka dhawaajiyey inay u furan tahay diblomaasiyaddu. Inkastoo ay jirto taageeradiisa xooggan ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo hore u amray weeraro ka dhanaa Iran, madaxweynaha Iran Mas'uud Bashkirzian oo loo arkay inuu yahay qunyar socod ka tirsan dowlad wadaadda ayaa Khamiistii u sheegay madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka oo booqanaya Iran in Tahraan ay doonayso inay meesha ka saarto shakiga ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka ee nabadda. Safiirka Iran ayaa sidoo kale ku booriyey Musk intii uu socday kulankoodu inuu raadiyo inuu ganacsi ka sameeyo Tahraan, iyadoo laga reebayo cunaqabateynta Mareykanka, ayaa yidhi wargeyska The Times, isagoo soo xiganaya sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran. Trump ayaa Musk iyo weliba musharrixii hore ee madaxweynaha Mareykanka ee Jamhuuriga Vivek Ramaswamy u magacaabay in ay hogaamiyaan waax cusub oo lagu soo daray dowladda oo lagu magacaabo Department of Government Efficiency amaba waaxda wax ku oolnimada dowladda oo la doonayo inay wax ka qabato shaqo xumida hay'adaha dowladda. Hindisaha cusub ayaa dhaliyay su'aalo ku saabsan danaysdiidan oo arrintan ka dhalan karta, sababa la xiriira isdhexgalka ballaadhan ee ganacsiga Musk iyo weliba dowladda. Ciwaankan cusub ayaa laga sameeyey barta X oo hore loo odhan jiray Twitter, halkaasi oo dadka lagaga codsaday inay ku soo codsadaan shaqooyinka iyaga oo soo diraya fariin toosa: waxaan u baahannahay shaqaale caqligoogu sarreeya oo kacaani ah oo usbuucii shaqeeya 8 saacadood iyo dheeraad, ayaa lagu yidhi qoraalka, iyadoo intaasi uu ku sii daray in Elon iyo weliba Vivek ay eegi doonaan codsadayaasha ugu sarreeya ee ah 100%. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Saaka iyo Caalamka. Gabagabada idaacadda ayaynu haatan dhegaystayaal ku sii dhownahay, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. dhegeystayaal, ugu dambeysa idaacadda iyo Saaka iyo Caalamka, tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo. La qayyad no 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 qayy
shaqbayn urayo la qayaad noqotay illa khayaal.